I dagens prekentekst, den hentet fra Lukas evangelium. Og i dag så er Jesus, han er faktisk, i dagens tekst av alle verket, så er han i Nazaret, i sin fødeby. Og så tenker vi jo lett at hvis du kommer hjem til din fødeby, så blir du kanskje ønsket hjertelig velkommen. Og det gjorde vel egentlig Jesus i utgangspunktet. Men så setter han seg ned, og så sitter han der i synagogen der og skal tale til folket. Og så skjer det motsatte. Det skjer det at folket ønsker å jage ham vekk eller ta livet av ham. De blir arg og sint på det han har å forkynne dem. Og så skal vi ta og lese den teksten. Og den står i Lukas evangelium i det 4. kapittel, fra det 16. til det 22. verset. Og lyder i Jesu navn. Så kom han til Nazaret, hvor han hadde vokst opp. Som han pleide, gikk han inn i synagogen på sabbatsdagen. Han stod fram for å lese. De ga han profeten Jesajas bok. Da han hadde åpnet boken, fant han stedet hvor det var skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et søndeknust hjerte. For å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen. For å sette undertrykte i frihet. For å rope ut et nådens år fra Herren. Så lukket han boken, ga den tilbake til tjeneren, og satte seg ned. Alle som var i synagogen rettet øynene sine mot ham. Han begynte da å tale til dem. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for øynene deres. Alle vitnet om ham, og de undret seg over de nådens ord som kom fra hans munn, og de spurte, er ikke han Josefs sønn? Jeg tenker i dag at vi kan henge oss fast med det siste som sto i teksten. For det står i en sånn stor kontrast til det som Jesus faktisk leser ifra Jesajas bok. For når de satt der og snakket seg imellom og mumlet seg imellom mens han underviste dem, så begynner de å stille et spørsmål. Er ikke han Josefs sønn? Og så kommer han og leser det her ordet, og så sier han at det er gjennomført, det er skjedd i dag. Og hva er det de gjør da? Jo, de taler om Jesus som et menneske, som et vanlig mann, som er født og oppvokst i Nazaret. Og han er bare et menneske som er på like linje med alle andre mennesker, og er sønn av Josef. Og så glemmer de han og overser det. Eller det er mangel på tro på det at han faktisk kan være Guds sønn, som han har gått rundt og presentert seg for de siste årene. Eller siste tid. Guds ordet taler om hvem Jesus er. Og i dag, så, i denne teksten, så leser han om hvem Jesus faktisk er. Og men han leser om så mye mer. Han leser om en nådens tid. Han sier at Herrens ånd er kommet over ham. For ånden har salvet ham til å forkynne evangeliet for de fattige. Og for å helbrede har han gjort, både med sønderknust hjerte, og sette fanger i frihet. Og så sitter vi her og leser denne teksten, og så skjønner kanskje ikke du og jeg heller den helt som den står. For Jesus ønsker å formidle og ønsker å fortelle oss noe viktig. Og i dag så ønsker jeg vi skal stoppe opp litt og gå litt tilbake i Bibelen og se hva som står i det gamle testamentet. Han snakker om et nådens år. Og vi kunne sikkert ha lest mange ting, og vi får se hvor mye vi leser. Men hvis vi går tilbake til 3. Mosebok, i det 25. kapitlet der, så står det også der om en spesiell tid. Og og om noe av, det står det er loven som har blitt gitt til Israelsfolket. Og der leser vi om først om forskjellige høytider som er både i de forskjellige høytider gjennom året. Og så har vi noe som høytid som går gjentar seg med jevne mellomrom, ikke hvert år, men med forskjellige år opp igjennom tida. Hvis vi går hvis vi går litt lenger tilbake, så leser du i kapittel 23, i vers 1 og 2, så leser du først om sabbaten. Og her har vi noe som det her kan peke inn imot. Først taler vi om sabbaten, som er at 6 dager skulle jødene jobbe, og så skulle de ha 1 dag fri i uka. Og da skulle det skulle være hvile og tid til å felles samles til gudstjeneste. Og en felles samling. Komme til sammen og be, sammen høre Guds ord, lest og utlagt. I synagogen var det på den tid. Det var sabbaten, og det var fra fredags ettermiddag til lørdags. Eller fra solnedgang på fredag til solnedgang på lørdag. Men så, og det var en tid for å slappe av, for at du hadde jobbet i 6 dager og stritt, og hadde mye å gjøre. Du hadde mennesket behov for en dag til å hvile. Det hadde også naturen rundt det. De hadde alle behov for en hviledag. Men så går vi tilbake til 3. Mosebok i det 25. kapittelet, så snakker de om, der i starten, så står det om et sabbatsår, tales det om der. Og hvis vi leser her i vers 2, så står det: «Tal til Israels barn og si dem, når dere kommer inn i det landet jeg skal gi dere, skal landet holde sabbatshvile for Herren. I 6 år skal du så til åkeren din, og i 6 år skal du beskjære vingården din og samle inn avlinger fra den. Men i 7. året skal være sabbat med høytidelig hvile for landet, en sabbat for Herren. Da skulle du hverken så til åkeren din eller beskjære vingården din.» Og her er noe av det som vi ønsker å komme frem til. De skulle også ha en sånn syklus i Israel. At 6 år så skulle de dyrke jorden, men det 7. året, da skulle alt ligge brakk nede. De skulle ikke dyrke noen ting. Da skulle alt få lov å vokse vilt. Og du skulle ikke høste inn for å lagre, men du kunne selvfølgelig gå høste og spise der og da. Men ikke for å lagre til neste år eller til vinteren. Men for det hadde du gjort året før, det 6. året. Da fikk du en avling som kanskje var 3 ganger så stor som normalt, slik at du skulle ha til det 7., 8. og delvis det 9. året. Men da skulle jorda få lov å hvile. Og det skal være en sabbatshvile, som det står her. Og så skulle gjelde til de fattige ettergis, hvis du hadde lånt penger til noen. Dette 7. året. Men det var viktige ting. At jorda skulle få lov å hvile, og ikke dyrkes. Det hadde behov for. Og så skulle all gjeld til de fattige gis tilbake. Men så hadde de også en annen høytid som skulle feires. Og det var når de hadde feiret 7 perioder på 7 år. De hadde jobbet 6 dager og hadde 7. året i hvile. Og da hadde det gått 49 år. Og så skulle de det 50. året ha et sånt jubelår, et ekstra år, som de skulle også sette av til Herren for å feire. Og det var et spesielt år. Ikke bare det at du skulle la jorda hvile det året, det skulle du også, for du hadde gjort det 49 år, så hadde du latt jorda hvile. Men også i det 50. året skulle også jorda hvile. Men da skulle også du skulle sette fri, da skulle det være et år som både slaver skulle settes fri. Den skyld du hadde til noen som utestående, den skulle strykes. Landet skulle ligge brakk eller udyrket. Og hvis du hadde solgt eiendom til noen, så skulle du få den tilbake. For det var det som var spesielt i Israel. Det var det at hvert 50. år, så skulle det være slik at den eiendommen du hadde fått, den eide ikke du for evig og alltid. Den fikk du for en begrenset periode. Og hvis vi skal da lese litt om det her jubelåret fra kapittel 25. Og det står her ifra og med vers 8. Og du skal telle 7 sabbatsår, 7 ganger 7 år. Tiden for de 7 sabbatsårene blir 49 år. Så skal du la jubelbasunen lyde på den 10. dagen i den 7. måneden på forsoningsdag. På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres. Dere skal hellige det 50. året og utrope frihet over landet for alle som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt. Dette 50. året skal være et jubelår for dere. Da skal dere hverken så eller høste det som vokser av seg selv, og dere skal ikke samle inn druene fra de utstelte vintrærne. For det er jubelår. Det skal være hellig for dere. Dere skal spise avlingen på marken. I dette jubelåret skal hver av dere få vende tilbake til sin eiendom. Hvis du selger noe til din neste, eller kjøper noe av din nestes hånd, da skal dere ikke utnytte hverandre. Du skal gå ut fra hvor mange år det er siden jubelåret når du kjøper fra din neste. Og han skal gå ut fra hvor mange år det blir med avling når han selger til deg. Når det er mange år skal du øke kjøpesummen, og når det er få år skal du senke kjøpesummen, for han selger til deg etter hvor mange år det blir med avlinger. Derfor skal dere ikke utnytte hverandre, men du skal frykte din Gud, for jeg er Herren deres Gud. Og her har vi noe av det som vi skal tenke om i dagens tekst. Fordi at når Israel skulle hadde eiendom og kanskje skulle selge, det kan være mange årsaker til at folk i Israel hadde fått seg en eiendom. Det kunne være det at de hadde hatt et uår, og plutselig så hadde de ikke råd til å ta vare på den eiendommen de hadde. Og dette var spesielt eiendommer ute i distriktet på landsbygda, ikke i byen, for det var det andre regler som gjaldt. Men det var det de hadde å leve av, hele den gården. Men så kanskje det hadde vært et uår eller andre ting som gjorde at du ble fattig. Og så kanskje kom du til en posisjon at du måtte selge din eiendom. Så det er slik på Israel at enhver som eier den gård, han hadde den egentlig, familien hadde den for evig. Og den skulle gå i arv fra generasjon til generasjon. Og du kunne egentlig ikke igjen, for at utgangspunktet så var denne gården gitt deg fra Gud. For det var egentlig Gud som eide denne gården. Og du hadde fått den hos han. Og så skulle du forvalte den tiden du hadde. Men som sagt så sa jeg at hvis du ikke hadde råd å beholde den, så kunne du gå og selge den. Men du kunne ikke selge den for alltid. For det var sånn, etter loven, at du måtte, men når jubelåret kom, så kunne den gården, skulle den føres tilbake til deg. Så du kunne bare selge den ut for de årene som gjenstod, antall år som gjenstod, frem til neste jubelår i Israel. Så hadde du, om det var 40 år, det var 30 år igjen, eller 10 år, eller hva det var, måtte du regne prisen i forhold til hvor mange år det var igjen, for at du igjen skulle få den tilbake. Sånn var det i Israel. Og så hadde du en annen ting, så hvis vi har lest historien om Rutt og Boas, så var det også en måte at hvis du da igjen ikke hadde råd, hvis du kunne spare deg penger tilbake, så kunne du kjøpe han tilbake igjen, før den tiden var gått. Og hvis ikke du hadde råd til det, så kunne du også få en i familien for eksempel, en som kunne kjøpe den ut for deg, så du kunne få lov å dyrke den, og så kunne du betale han tilbake igjen senere. Her var det litt så forskjellige måter hvordan du skulle forvalte din jord, din eiendom, som du aldri kunne selge for bestandig, men som egentlig var din, og som du måtte gi, som du bare leide, på en måte kunne si at du leide den ut for det antall år som var igjen til neste jubelår. Og når vi leser det som Jesus talte om her i Lukas, som han leste, at Herrens ånd skal komme over dem, så peker den frem at det skal komme en tid, et slikt jubelår, en gang der fremme. Der fanger skal bli slått i frihet. Der folk skal bli helbredet og bli friske. Og så kan vi kan faktisk gå tilbake til Jesaja i 31. kapittel, og lese hvordan det faktisk egentlig står opprinnelig der. For det står litt annerledes enn det står i Lukas. Hvis vi går til Jesaja 61 og leser fra vers 1, så står det her. Herren Guds ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbøyet hjerte, for å rope ut frihet for fanger og sette de bundne fri. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. Vi stopper der i første gang. Nå skjønner vi kanskje litt mer. For det snakker om en tid Jesus snakker om. Da Herrens ånd skal være utøst over alt folk. Over Jesus. Over folket. Men ikke bare det. Men der Jesus kommer og forbinder dem som har et eller der evangeliet skal forkynnes for de som er fattige. Eller som det også står her i fotnoten, eller de som er saktmodige, elendige eller ydmyke. De som ikke er noe av seg selv, men som trenger Jesus. Og han har sendt ham. Og så er han sendt for å forbinde dem som har et nedbøyet hjerte. De som har det vanskelig. De som har det tøft i sine liv. Og for å rope ut frihet for fanger. Og sette de som er bundet i synd, for eksempel, fri. Jesus er kommet for å ta på deg all vår synd. Og kynne et evangelium at du har fått hans frelse. Evangelium, de gode nyheter. Om at du er frikjøpt i ham. Og vi som er samlet her, det er ikke om å gjøre å komme perfekte, som perfekte mennesker. Men komme med de feilbarlige menneskene som vi er, innenfor Guds trone. Og så blir det sånn som det var før i Gammeltestamentet. Vi er kanskje fattige, for vi har ikke noe å betale tilbake Jesus med. Betale for den eiendom vi har fått her i verden. Dette jubelåret. Dette er sånn vi skal få lov å takke og prise Herren. Det handler om et fremtidig situasjon. En fremtidig situasjon. Som kanskje ikke vi kan si en dag, men en periode. Kanskje det begynner med Jesu første komme. Og så skal vi få videre se når han kommer igjen. Han taler om en sabbatshvile. En tid da Jesus skal få lov å regjere. Da han har sonet vår synd. Som vi hørte han var her i verden. Han kom til denne verden for å sone vår synd. Og forkynne evangeliet om frelse. Og så står det frihet for fanger. Hva slags fanger er det? Jo, vi er fanget under synden. Fanger som ikke kan... Som kan frelse oss selv. Men så trenger noen til å løse oss ut, slik som det var i gamle testamentet. En boas. En utløser. Og vi kan lese her hva det stod i Ruths bok. Det står i det første vi kan lese fra det andre kapittelet i Ruths bok. Om denne situasjonen. ifra og med skal vi se her. Jeg tenkte vi skulle lese ifra det 18. Vi kan lese fra 19. verset. Hennes svigermor sa til henne, hvor har du sanket i dag? Og hvor har du arbeid? Besignet være den som tok seg av deg. Så fortalte hun sin svigermor hvem hun hadde arbeidet hos, og sa, mannen jeg arbeider hos i dag heter Boas. Da sa Naomi til sin svigerdatter, besignet være han av Herren, han som ikke har holdt sin barmhjertighet tilbake, hverken fra de levende eller de døde. Naomi sa til henne, denne mannen er en slektning av oss, en av våre løsere. Moab-kvinnen Ruth sa, han sa også til meg, du skal holde deg til følge med de unge mennene mine, til de er ferdige med hele innhøstningen min. Og Naomi sa til sin svigerdatter Ruth, det er godt, min datter, at du går ut med de unge kvinnene hans, og at folk ikke møter deg på noen annen åker. Så holdt hun seg i følge med pikene til Boas. Hun plukket aks til bygghøsten, og vethøsten var over, men hun bodde sammen med sin svigermor. Vi vet historien der, så var det at svigermor var jo for masse år siden reist til Moab. Og så hadde hun fått barn der med sin mann. Så døde først mannen hennes, og så døde hennes svigermor med sine sønner. Og så satt hun igjen med sine svigerdøtre. Og da han hadde reist til Moab, så hadde han solgt sin eiendom. Og nå var han kommet tilbake, Naomi og Ruth. Og de hadde egentlig ingenting å leve av. Annet enn de hadde en eiendom der som de hadde hatt en gang. Men så nå var det noen andre som eide dem. Og så de etter en i sin familie, i sin slekt, som hadde mulighet til å løse dem ut, slik at de kunne få tilbake den eiendommen de egentlig hadde rettmessig krav på. Og da var de ute etter en som kunne løse dem ut. En som kunne kjøpe dem ut. Ut av sin fattigdom. Og der så Ruth, eller ikke bare Ruth, men også Naomi en mulighet at Boas skulle kunne gjøre det. Og hvis vi leser i kapittel 4 også i Ruths bok, så står det her fra vers 1. Boas gikk opp til porten og satte seg ned der, og se, den løseren som Boas hadde snakket om kom forbi. Da sa Boas, kom hit, min venn, og sett deg her. Så kom han bort og satte seg ned. Han fikk tak i 10 menn av de eldste i byen og sa, sett dere ned her, så satte de seg ned. Der sa han til løseren, Naomi, som har kommet tilbake fra landet Moab, solgte et stykke land som tilhørte vår bror Elimelek. Jeg tenkte jeg ville la deg høre dette og si, kjøp det tilbake i nærvær av dem som sitter her og nærvær av de eldste i mitt folk. Hvis du vil løse det ut, skal du løse det ut. Men hvis du ikke vil løse det ut, så si det til meg, så jeg kan få vite det. For det finnes ingen andre som kan løse det ut enn du, og deretter jeg selv. Han sa, jeg vil løse det ut. Da sa Boas, en dag kan du kjøpe marken fra Naomis hånd. Kjøper du den også fra Moabit-kvinnen Ruth? Den avdødes kone får oppreise navnet til den døde arven hans. Den første løsen sa, da kan jeg ikke løse den ut for meg selv, for da vil jeg ødelegge min egen arv. Du skal selv overta min rett til å løse ut, for jeg kan ikke løse det ut. Og så er det her vers 7. Fra gammelt av hadde de en skikk i Israel for å stadfeste noe i forbindelse med innløsning og byttehandel, at den ene parten tok av seg sandalen sin og ga den til den andre. Dette gjaldt også som stadfestelse i Israel. Derfor sa løseren til Boas, kjøp den selv, og tok han av seg sandalen. Boas sa de eldste og hele folket. På den dagen er dere vitner på at alt som tilhørte Elimelek og alt som tilhørte Kiljon og Malon har jeg kjøpt fra Naomi. Og så var han den som løste Naomi ut, og så begifta han seg. Så det var også en konsekvens av det hele at han måtte gifte seg med Ruth, og ta henne som kone. Og så kan vi tenke på det i forbindelse med at han måtte løse ut det som de måtte selge i sin fattigdom. Så må vi også tenke på hvordan det var med Jesus som kom og løste oss ut. Ved å bære vår synd og betale for vår syndeskyld. For at vi også skulle kunne få del i den arv, i den eiendom som Gud hadde valgt ut på forhånd. Guds rike. Det himmelske hjem. Og den nye himmel og den nye jord. Ser vi linken her? Du ser hvordan Gud hadde ordnet det i det gamle testamentet. Både han skal ha et år der alt skulle kunne settes inn, nullstilles. Der alt skulle gjøres opp for. Og alt skulle kunne stilles tilbake i slik det var, utgangspunktet var. Og sånn var det også med Jesus. Han var kommet for å løse oss ut. For å kjøpe oss fri. Slik at vi kunne ha samfunn med Jesus. Samfunn med Gud. Få del i det himmelske riket. At vi kunne bli frikjøpt. Som de syndere som vi er. Vi som hadde syndet og gjort så mye galt. Vi som var blitt fanget av synd. Fange og ikke frie. Trella under synd. Vi kunne for en gang skyld, en gang, si, jo, vi har en der som skulle løse oss ut. Skal kjøpe oss ut og sone vår synd. Og så var det det Jesus gjorde der i Nazaret. Han pekte fram imot en tid. Da vi igjen skulle få lov å oppleve at hans ånd var til stede iblant oss. Og det stod her. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg. Han har salvet Jesus til å være konge. Og profet. Og prest. For å forkynne evangeliet. For de fattige. For de ydmyke, sakmodige, elendige. Den som har behov for frelse i Jesus Kristus. Og så er det så lett å tenke at når vi skal komme innenfor Jesus, innenfor Guds trone, eller i sammen i menigheten for den saks skyld, så tenker vi skal være så perfekt. Vi skal ta oss på, kanskje på oss en maske, eller tenke at vi må leve så perfekt, vi må være så gudfryktig. Men så hører vi også i dag, nei, vi har en som har frikjøpt deg, en som har tatt din plass i Kristus. Slik at du skal få lov å vandre med ham. Han skal komme for å helbrede deg. For å gi deg ny kraft, ny styrke. Du som har et sønderknust hjerte. Og kjenner på at du ikke strekker til. Du som føler at jeg gjør så mye galt. Jeg faller hele tiden. Jeg lever ikke slik som Gud vil at jeg skal leve. Så kommer Jesus og kjenner et evangelium nåde for synder. Og så skal vi få lov til å få nådens år. Slik at igjen skal få lov å se ham. Og få kjenne på hans frihet i Kristus. Og så skal han få lov å stå der foran. Så skal vi få lov å rette øyet på vår forsoner, vår frigiver. Ikke på et menneske. Ikke bare på Josefs sønn. Men på Guds sønn. Han som kom for å sette slaver fri. Han som kom for å stryke vår skyld. Slik at vi kan føle at vi kan bare legge oss ned og hvile og ikke gjøre noe som helst til høstet. Vi har ingenting å komme med selv. Og så få gjenopprette det som syndet har ødelagt. Det vår fattigdom og svakhet har gjort, slik at vi ikke skal få ha fellesskap med Gud. For det står noe her i Hebreerbrevet. Vi skal ta det slutt. Blant annet i vers i kapittel 11. Vi kan lese fra med vers 8. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det sted han skulle få som arv, og han dro uten å vite hvor han kom. Ved tro bodde han i løftelandet som et fremmed land. Han bodde i et telt sammen med Isak og Jakob, medarving med ham til det samme løftet. For han ventet på byen. Den som har grunnvollene til en by som har Gud til bygningsmann og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å unnfange en slekt og unnfødte, selv om hun var kommet over den alderen da en føder, for hun regnet ham for trofast som hadde lovt at dette skulle skje. Derfor ble det også født fra en, og det fra en som var så godt som død, så mange som stjerner på himmelen, ja utallige som havets strand. Og i kapittel 12 står det også her noe. Men dere er kommet til Sionsberg og den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler, til festforsamlingen av menigheten og de førstefødte som er oppskrevet i himmelen, til Gud, alles dommer og til det fullfønte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for den nye pakt, og til renselsens blod, som taler bedre enn Abels blod. Og i kapittel 13 her også i brevet, i vers 14. For her har vi ingen blivende by, men vi søker den kommende. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover hans navn. Vi skal få lov å se fram imot det evige Jerusalem, den nye by, der vi skal få lov å bo. Og så skal vi få vente på Jesus andre komme. Og så skal vi ta bare helt til slutt. Lese fra videre i Jesaja 61. Da står det her. De sørgende ifra vers 3. De sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningens drakt i stedet for motløshetens ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har gjort, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. De skal bygge opp igjen ruiner fra tidlige tider, gjenreise stedene som lå øde i den eldste tid, sette de nedrevne byene i stand, stedene som lå ødelagt fra slekt til slekt. Fremmede skal stå frem og gjete deres småfø, og utlendingens sønner skal være deres bønder og vingårdsarbeidere. Men dere skal kalles Herrens prester. Dere skal bli kalt vår Guds tjenere. Dere skal ta imot hedningfolkenes rikdom. I deres herlighet skal dere rose dere. Og så står det her i vers 7. Dere skal få dobbelt gjengjeld for deres skam, og de som led vanære skal juble over sin del. Derfor skal de arve i dobbelt mål i sitt land. Evig glede skal de få. For sånn er det med dem som er lydige, som står fast med Gud. Og så skal vi tenke på det jubelåret, det vi har frem til, det nye, den der nye himmel og den nye jord skal komme. Og så står det her til slutt i vers. Nå sa han en gang til slutt, men det her fortsetter i det som vi leste i sted. I vers 10 og 11. 61, i Jesaja 61. Jeg vil glede meg stort i Herren min. Min sjel skal fryde seg i min Gud. Han har kledd meg i frelsens festklær. I rettferdighetens kappe har han hyllet meg, slik brudgommen pryder sitt hode. Som presten, slik bruden smykker seg med sine juveler. Til jorden lar sine spire skyte fram, og hagen lar sine vekster spire, har Herren Gud rettferdighet og lov prisen spire fram. Foran alle folkeslag. Det skal være en tid, et jubelår, også der fremme, der vi skal få lov å prise Herren Gud. Og vi er allerede i dag også opplever vi noe av det. en start, da vi har fått lov å få del i Guds, den hellige ånd. Og så kan vi få lov å se frem imot at han en dag skal komme igjen for å gjenopprette det som synden har ødelagt. Det som ble skapt i begynnelsen. Han skapt, og han så det var såret godt. Og en gang skal det på nytt bli det samme.